Niin, Eveinu Shalom, Elohim, me teille rauhaa toivomme tosiaan Israelin kansanlaulun sanoin. Ja tässä kun Pekka on näitä puheenvuoroja tässä käyttänyt, niin hän kertoi, että tästä Lapuan osaston 30-vuotisesta historiasta, että lapualaiset kuljettivat näitä Venäjän juutalaisia Israeliin, niin teillä on täällä ihan hyvää kokemusta, kun aikoinaan on kuljetettu, muilutettu näitä historiamme saatossa tuonne itärajalle, että teillä on hyvää kokemusta. Ja tunnen hyvin tämän Lapuan, koska tuolla tuomiokirkossa, jossa nyt saimme aloittaa tämän juhlallisuuden, niin minut on aikanaan vihitty papiksi Jukka Malmivaaran pyynnöstä. Pääsin herättäjäyhdistyksen palvelukseen silloin, ja sekin toimii tuolla joen toisella puolella. Ja tällä tavalla Lapua on hyvin tuttu paikka meille kaikille ja kuuluu hyvin tärkeänä osana maamme historiaan. Ja haluankin lukea aluksi yhden Sionin virren, joka kertoo Israelin kansan erämaa vaelluksesta ja tällä tavalla kielikuvana tuo meille tämän kristityn elämämme alusta loppuun asti. Herra, Herra, älä heitä, korviasi älä peitä, korjaa korven matkalaista, hoida tue horjuvaista. Vaanivathan täällä vaarat, yhä uudet teiden haarat, ellet neuvo hylkään parhaan, yksin jääden kuljen harhaan. Ole Herra Jumalani, itse matka oppaanani, lastasi kuin korven tiellä, kuljitit niin kansaasi vie siellä. Pilven tulen patsaitasi, vielä näytä sanastasi, pidä niiden tuntumassa, elämässä kuolemassa. Ravinnoksi anna aina, vaivain tiellä, taivaan manna, anna uutta voimaa siitä, oma voima kun ei riitä. Kristus kalliosta avaa lähde, josta virvoittavaa vettä janoava saisi, juodaksensa ammentaisi. Jos taas käärme purrassaisi, myrkkyhampain haavoittaisi, vaskikäärme puuhun nosta, auttajaksi turmiosta. Jornanille asti saata, näytä luvattua maata, kuolon virran poikki kanna, pyyhi kyynel. Autuus anna. Ja näin todella saamme kulkea täällä matkallamme kohden sitä ikuista päämäärää. Pekka oli tuonne ohjelmaan laittanut, että tämä olisi raamattutunti, mutta aion käsitellä hyvin paljon Israelin nykytilannetta, mutta kyllä tämä raamattu meille puhuu hyvin paljon siitä, mitenkä myöskin juutalaiset tulevat ottamaan Jeesuksen messiaanansa vastaan siellä täällä jo paljon puhutussa Jerusalemissa, josta olemme kuulleet lauluin ja sanoin, ja varmaan tämä koskettava tanssiesityskin sitä kosketteli. Ja niinpä Sakarian kirjasta voimme lukea, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Jeremian kirjasta. Sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja he saavat asua omassa maassansa. Ja edelleen Jeremian kirjasta. Ja minä teen heidän kansansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää. Katson minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani karkoitin, ja palautan heidät tähän paikkaan, ja annan heidän asua turvassa. Ja Jeesus itsehän kertoo vertauksen viinipuusta, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin kesä on lähellä. Ja tämä viikunapuu on usein Raamatun vertauskuva Israelin valtiosta, ja tänään tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja näin todella saamme luottaa Jumalan sanaan. Israelin pääkaupunki Jerusalem on ollut juutalaisten yhteinen keskus jo 3000 vuotta. Eli siitä lähtien, kun kuningas Daavid teki siitä pääkaupungin. Tänä päivänä se on kukoistava metropoli, parlamentin istuntopaikka ja Israelin suurin kaupunki. Hebrealaisen kalenterin lyarkuun 5. päivänä, eli tänä vuonna 16.4. juhlittiin Israelin 65-vuotista itsenäisyyttä. Israelin itsenäisyys on vaatinut kovan hinnan, niin kuin kovin tiedämme, mutta sen seurauksena Israelin 7,4 miljoonaa asukasta muodostavat nyt kulttuurien, uskontojen ja perinteiden kirjon. Israelin ystävät-yhdistyksen perustava kokous pidettiin, niin kuin tästä taulusta näemme, tänä vuonna 1908, 9.5. eli 105 vuotta sitten. Silloin tilaisuudessa oli läsnä 35 paikallisyhdistysten jäsentä ja ystävää. Ja tänä päivänä, niin kuin Pekka kertoi, Israelin ystävät on maan suurin ja vanhin yleiskristillinen yhdistys. Ja näin tänään sitten saamme juhlia Israelin ystävät ry:n 30-vuotiasta Lapuan paikallisosastoa. Tämä reilun sadan jäsenen yhdistyksenne on koko toimintansa ajan ollut aktiivinen niin jo täällä mainitussa Exodus-työssä kuin raamattuleirien ja valtakunnallistenkin ja valtakunnallisen toiminnan saralla, josta kaikesta taivaallinen Isämme teitä runsaasti siunatkoon, ja saamme teitä kiittää niin kuin tämän juhlan järjestäjiä ja myöskin näitä ehtoisia emäntiä, jotka meille valmistivat tämän maukkaan aterian, ja vielä on luvassa sitten kahvitkin, kun pääsemme juhlamme loppuun. Suomen ja Israelin historiallisilla diplomaattisilla suhteilla on hyvin pitkä historia. Ne luotiin vakavalle pohjalle jo ennen Israelin itsenäisyysjulistusta, siis vuotta 1948. Ja niinpä sitten presidentti J.K. Paasikivi tunnusti Israelin käytännössä valtioneuvoston esittelyssä jo heti kesäkuun 11. päivä 1948, vain kuukausi Israelin itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Suomen virallinen tunnustus Israelille valtiolle annettiin sitten 18. maaliskuuta 1949, ja diplomaattisuhteet maittemme välille solmittiin 14. marraskuuta 1950. Vuonna 1952 Suomi avasi suurlähetysten Tel Avivissa, ja Israel avasi oman suurlähetystensä Helsingissä 1956. Ensimmäinen Suomen diplomaattinen edustaja Israelissa oli Toivo Kaila. Kala, kun täällä jo puhuttiin karhusta, niin nyt on kala, olisiko hänkin karjalaista sukuperää. Hän oli saanut tasavallan presidentiltä asianhoitajan tehtävän ja aseman. Kala jätti nimityskirjansa Israelin ulkoministerille Moshe Sararetille, joka puolestaan kertoi ihailevansa Suomen valmiutta puolustaa oikeuksiaan sekä maan jälleenrakennustyötä. Valtiollisella tasolla Suomen ja Israelin välillä on ollut säännöllisiä kontakteja ja vierailuja jatkuvasti. Israelin ja Suomen ensimmäinen pääministerivierailu tapahtui vuonna 1962, kun pääministeri David Ben-Gurion vieraili Suomessa ja pääministeri Rafael Paasio puolestaan vieraili Israelissa vuonna 1967. Ulkoministerien vierailut avasi Israelissa Israelin appa Eban, joka vieraili Suomessa 1968. Ulkoministeri Tarja Halonen vieraili puolestaan Israelissa lokakuussa 1997, ja esimerkiksi nämä suhteet ovat jatkuneet. Tänä vuonna on ainakin Stuppi käynyt siellä Israelissa. Tänä päivänä Suomen ja Israelin suhteet ulottuvat diplomatiasta aina kaupankäyntiin, kulttuuri- ja tiedeyhteistyöhön sekä turismiin. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on lisännyt tärkeän ulottuvuuden Suomen ja Israelin suhteisiin. Suomi kehittääkin suhteitaan Israeliin sekä kahdenvälisesti että yhteistyössä EU:n kanssa. Suomi on myös sitoutunut vahvasti tukemaan Lähi-idän rauhanprosessia, jossa tänä päivänäkin tiedämme Syyrian ikävän ja vakavan konfliktin. Enimmillään suomalaisia on matkustanut Israeliin noin 25 000 henkilöä vuodessa. Sitten tämän vuosituhannen alussa määrä romahti palestiinalaisten kansannousun jälkeen, ja vuonna 2009 enää 10 000 suomalaista matkusti vuosittain Israeliin, suosikkikohteena tietysti Jerusalem ja Jeesuksen elämään liittyvät paikat. Kiinnostus Israelin matkoja kohtaan on kuitenkin taas lisääntynyt, mutta myös Suomi kiinnostaa juutalaisia matkakohteena, ja Suomi on ollut myös näkyvästi esillä israelilaisissa tiedotusvälineissä. Suomea koskevia artikkeleita julkaistiin Israelin tiedotusvälineissä viime vuonna enemmän kuin aikaisempina vuosina. Raportointi on myönteistä erityisesti Suomen saavutuksista koulutuksen, teknologian ja sosiaalipolitiikan saralla. Suomesta on tullut Israelille roolimaa, roolimallikin, näennäisesti tärkeämpi kuin muista Pohjoismaista. Suomalainen koulutusjärjestelmämme on median lempiaihe siellä. Itsehallinto, innovatiivisuus ja luottamus, joita pidetään koulutusmenestyksemme perustana, yhdistetään myös muille aihealueille. Meidän tulisi käyttää myös pehmeitä arvoja taloussuunnittelussamme suomalaisten tavoin, kommentoi eräs lukijoista Haaretsin artikkelia. Suomen hallinnon ja talouden taustalla vaikuttavat arvot toimivat valottavina tekijöinä kuin Rolnikin sarjassa Pohjoinen malli. Samaa teemaa käytti taloustieteilijä Sever Blocker näkemyksissään Suomen talouden tilasta. Roinikin sanoin, Israel tarvitsee kulauksen Suomen voimakkaasta yhteiskuntayhteistyöstä. Taloustieteilijä Sever Blockerin mukaan suomalaiset yrittävät tehdä jotain vallankumouksellista. He ovat kehittämässä uutta liiketoimintakulttuuria, joka yhdistää teknologisen riskinoton ja sosiaalisen turvan. Blocker arvioi suomalaisten opiskelijoiden osallistumisen Nokian jälkeiseen kehitykseen perustuvan arvomaailmaan ahneuden sijasta, vaikka ihan tämän päivän viimeiset uutiset eivät ihan tätä ahneuden kysymystä kovin hyvin koskettelekaan meillä täällä Suomessa. Kohua sai aikaan myös puolustusministeri Ehud Barakin haastattelu radiokanava Reshet Petille, jossa Barak jälleen kerran löi pöytään Suomi-kortin ehdottaen Suomeen muuttamista niille, jotka kokevat Lähi-idän tilanteen liian stressaavaksi. Seesteinen kuva Suomesta elää siis Israelissa vahvana. Israel on Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Lähi-idässä Saudi-Arabian ja Arabiemiraattikuntien jälkeen. Vuonna 2012 koko Lähi-idän tuonnista 57% tuli Suomeen Israelista. Suomeen Tullihallituksen mukaan Suomen vienti Israeliin viime vuonna oli noin 161 miljoonaa. Suomen kokonaistuonti vastaavasti Israelista 88 miljoonaa. Tuonti laski 11% ja vienti nousi 4,6%. Suomen tärkeimpiä vientituotteita Israeliin ovat puu- ja paperituotteet. Suomeen tuodaan Israelista muun muassa erilaisia koneita ja sähkölaitteita. Suomen ja Israelin välillä on useita yhteisprojekteja, jotka keskittyvät lähinnä tieto- ja viestintäteologiaan sekä lääketieteelliseen bioteknologiaan. Suomalaisen designin ja arkkitehtuurin arvostus Israelissa on suurta. Myös suomalainen kirjallisuus ja elokuvat ovat noteeratut. Israelissa asuu reilut 700 suomalaista. Monet ystävyysseurat pyrkivät edistämään Suomen ja Israelin suhteita omalta osaltaan. Ja siellä Israelissa toimii muun muassa Suomen ystävät -yhdistys Knessetissä, Suomi-Israelin ystävyysseura, Suomen lähetysseura, Tel Avivissa toimii suomalainen kirjasto ja tietysti sitten tämä meidän Israelin ystävät monella tavalla. Puolet Israelin maa-alueesta on puolikuivaa autiomaata. Israelin korkean asteen oppilaitokset pitävät sisällään ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia sekä yliopistoja, joiden tekemä tutkimustyö on maailman kuulua. Maan korkeatasoinen tieteellinen tutkimus ja tutkimuksen käytännön sovellutukset kompensoivat Israelin luonnonvarojen niukkuutta. Lieneekö johtunut juuri kuumasta ja kuivasta ilmastosta, kun Israelin maraton juostiin Jerusalemissa tämän kuukauden 12. päivä yöaikaan. Meitä täällä maratonaajia on useampikin paikalla. Tämä järjestyksessään toinen vuosittaiseksi tapahtumaksi aiottu yömaraton keräsi yli 2500 juoksijaa ja mukana oli Jerusalemin kaupunginjohtaja Nir Barkat. Maratoniksi kutsuttu matka oli vain 10 kilometriä, mutta kulki ohi historiallisten ja modernimpien rakennusten ja seutujen. Ja niinpä kaupunginjohtaja Barkat totesikin Jerusalemin yömaratonin antavan juoksijoille henkeä salpaavan kokemuksen Jerusalemin lumoavasta ilmapiiristä. Ja 3 kuukautta aikaisemmin juostiin täällä Suomessa sitten Helsingin City-maraton jo 33. kerran, ja olen siellä saanut olla joka kerta mukana, vaikka tänä vuonna sitten tuli ensimmäisen kerran keskeytys. Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan. Mutta tätä Helsingin maratonin reittiä kuvataan yhdeksi maailman kauneimmiksi, koska siellä kuljetaan Itämeren rantaviivalla puistojen halki ympäri historiallista ja kauneinta Helsinkiä todella suomalaisessa maisemassa ja ilmastossa. Israelin nykyinen hallitus on järjestyksessään 33. ja se muodostettiin tämän vuoden maaliskuussa ennenaikaisten vaalien jälkeen. Ja keskustelu siellä politiikassa on hyvin samanlaista kuin meillä Suomessakin. Keskitytään sosiaalisiin ja talouskysymyksiin, ja turvallisuusasiat tällä kerralla jäivät poikkeuksellisen pienelle sijalle. Ja niinpä puolueet pitivät esillä kalliisiin elinkustannuksiin kyllästyneen keskiluokan asiaa ja pyrkivät tavoittamaan ne ihmiset, jotka osoittivat mieltään suurprotesteissa asumisen ja elintarvikkeiden kovia hintoja vastaan. Ja tämä kuulostaa todella tutulta myöskin meillä täällä Suomessa tälläkin hetkellä. Näiden aikojen järkyttävien uutisten keskellä todella saamme myöskin ajatella ja rukoilla juutalaisten puolesta ja siellä rakkaalla maalla, niin kuin rakkaalla lapsellakin on monta nimeä, niin pyhällä maallakin Kanaan maa esiintyy Raamatussa noin 100 kertaa. Se tarkoittaa, että israelaiset samalla mainitsevat, että he itse ovat alun perin olleet aavikon paimentolaisia, jotka taistellen valloittivat tämän Jumalan heille lupaaman maan kanaanilaisilta. Luvattu maa muistuttaa Abrahamin ja Jahven välisestä liitosta. Se esiintyy vielä hebrealaiskirjeessäkin lupauksen maana. Pyhä maa on ensi kertaa Sakarian kirjassa. Israelin maata yleisempi on Juudan maa, joka on Raamatussa toista sataa kertaa, ei vain Juudean merkityksessä, vaan koko Palestiinaa merkitsemässä. Palestiinassa asuvat ihmiset olivat vakuuttuneita siitä, että he ovat Jumalan valittu kansa, lupauksen kansa. Jumala itse oli asettanut heidät siihen maahan. Se ei ollut sattuma, vaan kaikki johtui Jumalan johdatuksesta. Kaldean Uurissa Jumala käski Abrahamia, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Kansan nimitys hebrealaiset, israelaiset ja juutalaiset. Niinpä Paavali sanoo, he ovat hebrealaisia, minä myös, he ovat israelaisia, minä myös. Ja niinpä Paavali jatkaa, minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljeni, oman kansani jäseniä. Ovathan he israelaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heillä hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Kun tänään saamme olla koolla näin Israelin ystävinä täällä Lapuan yhdistyksen juhlassa, saamme ajatella samalla tavoin kuin Paavali, joka sai olla Kristuksen opetuslapsi, ja kun hän näin sanoi tahtovansa olla itse pikemminkin kirottuna ja erotettuna Kristuksen yhteydestä veljensä hyväksi, niin samoin saamme ymmärtää, että Kristus on todella juuri siellä, missä häntä toivomme ja pyydämme, seuraamme, ja että Kristus myöskin saisi kirkastua näille omille heimoveljillensä sinä luvattuna Messiaana. Me saamme näin elää veljemme hyväksi, ja siksi me teemme tätä Israel- ja juutalaistyötä, jotta myös nämä veljemme tulisivat tuntemaan kaiken yläpuolella olevan Herrojen Herran, oman voideltunsa Messiaansa. Ja aivan lopuksi voisin lukea Ben Gurionin rukouksen tai tämmöisen lausuman, kun hän itsenäisyyspuheissaan viittasi myöskin tähän Jumalan johdatukseen. Se, mikä on turvannut juutalaisten eloon jäämisen kautta sukupolvien ja johtanut valtion perustamiseen, on Israelin profeettain messiaaninen näky juutalaisten ja koko ihmiskunnan lunastamisesta. Maan pakolaisten kokoontuminen, siis juutalaisten palaaminen maahansa, on messiaaninen näyn toteutumisen alku. Ja nyt todella meidän tehtävänämme on todella tuoda esille se, mikä on heidän messiaansa. Ja aivan lopuksi Israelin itsenäisyyspäivän aattona torven puhalluksen jälkeen luetaan rukous. Olkoon sinun tahtosi, oi Herra, meidän Jumalamme ja isiemme Jumala, että kuten meille on suotu lunastuksen aamun koitto, meidän myös suotaisiin kuulla Messiaan pasuuna. Itsenäisyyspäivän aamu Jumalan palveluksessa rukoillaan. Hän, joka teki ihmeitä isillemme ja meille, joka lunasti Israelin orjuudesta vapauteen, lunastakoon hän meidät pian täydellisellä lunastuksella, ja kootkoon hajallaan olevat jäsenemme maan neljältä kulmalta, niin me veisaamme hänen edessään uuden virren halleluja. Ja tämän virren kuulumisen eteenpäin viemiseksi me saamme tehdä työtä.